Süleyman Sani Axındov, Nurəddin. Axşam çağı idi. Hacı Səmədin külfəti çay süfrəsində hazırdı. Məmməd yazısını qurtarıb diqqətlə öz-özünü oxuyurdu və qələtlərini də düzəldirdi. Fatma isə əlləri ilə başını tutub dərin fikrə getmişdi. Hacı Səməd üzünü qızına tərəf tutub soruşdu. Qızım, nə fikrə getmişsən? Fatma cavab verdi. Ata, müəllimimizin əmrinə görə gərək sabaha bir elə nağıl düzəldim ki, ondan belə məna çıxsın. Yaxşılıq elə əvəzini görərsən. İndi qulağa söyləyim, gör yaxşıdır mı?
Çox gözəl qızım, söylə görüm.
Fatma söylədi. Atası da bəyənib tərif etdi. Məmməd dedi. Ata, mənə də müəllimimiz atalar sözündən olan, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir, sözünə münasib bir hekayə düzəldib yazmağa əmr etmişdi. Hər cə izin versən oxuyaram.
Oxu oğlum, görüm nə tör yazmışsan.
Məmməd oxudu. Hacı Səməd bunu da bəyəndi. Fatma soruşdu. Ata, hansımızın ki yaxşıdır?
Qızım, qoy birisini də mən söyləyim, sonra baxaq görək kimin ki əladır, deyə Hacı Səməd cavab verdi.
Məmməd və Fatma ikisi də bir ağızdan, söylə ata, söylə, dedilər. Hacı Səməd başladı.
Övladlarım, Qafqazda Hacı Nəsir adlı bir tacir sakin idi. Bu tacirin Həlimə adlı bir cavan arvadı vardı. Həlimə Cəmalda gözəl olduğu kimi xasiyyətdə ondan da gözəldi. Bu arvadın dünyada övladsızlıqdan başqa bir qəm-qüssəsi yox idi. Axırda bunların bir oğlu oldu. Hacı Nəsir o gün oğlunun təvəllüdünü şadlıq edib, şəhərin fəqir-füqarasına pul və xörək payladı. Oğlanın adını Nurəddin qoydular. Ata və ana gecə və gündüz Nurəddinin başına dolanırdılar. Hacı Nəsir hər il yarmarkaya mal xiridinə gedərdi və qaydanda arvadı və oğlu üçün hər cür sovqat gətirərdi. Bir dəfə Hacı Nəsir oğlu üçün kibrit qutusu irilikdə bir gülüstan kitabı gətirmişdi. Həlimə bu qəribə şeyi hardan aldığını soruşduqda Hacı Nəsir cavab verdi. Bir gün yarmarkada bazardan mənzilimə qayıdarkən bir nəfəri körpü üstündə başını aşağı sallayıb ağlayan gördüm. Mən dayanıb bunun səbəbini soruşdum. Kişi dedi, mən əhləyal sahibi bir kasıb adamam, əslim İranlıdır. Əldə xırdavat satmaqla 300 manat pul düzəldib buraya gəldim ki, mal alıb aparam. Bir saat bundan qabaq pulumun hamısını cibimdən çıxartmışlar. Bu kişinin halına ürəyim yandı. Cibimdən 300 manat çıxarıb dedim, al kişi, bu sənin 300 manatın. Get, mal al, kəsbindən qalma. Qazanıb sonra pulumu qaytararsan. İndi isə balaca Nurəddinimə dua et. Kişi əlimdən öpüb adımı və mənzilimi soruşdu və sevinə-sevinə çıxıb getdi. Axşam mənzilimdə çay içdiyim zaman həmin kişi içəri daxil olub, Hacı, sovqat üçün bundan əziz bir şeyim yoxdur, deyə Gülüstan kitabını mənə uzatdı. Qoy mən rəhim tərəfdən sevgili övladınız Nurəddinə sədinin bu Gülüstan kitabı yadigar olsun. Sonra dübarə razılıq edib getdi. Həlimə kitabı ipək parçaya dikib, Nurəddinin boynundan astı və dedi.
Oğlum böyüyəndə bu kitabı oxuyar. Nurəddin böyüyüb 8 yaşına çatdı. Hacı Nəsir oğlunu məktəbə qoydu.
Nurəddin oxumaqda birinci şagird idi. Yoldaşları ilə çox mehriban rəftar edərdi. Ona görə də hamı onu sevər, xatirini istəyərdi. Çox çəkmədi ki, Hacı Nəsirin ticarət işləri tənəzzülə başlayıb, yavaş-yavaş var-yoxa əlindən çıxmağa başladı. Vəfalı Həlimə ərinə ürək verib, çox qəm-qüssə çəkməyə qoymazdı. Bir dəfə Həlimə hamamdan çıxanda, özünü soyuğa verib yorğan döşəyə yıxıldı. Hacı Nəsir istəkli arvadının üstünə müalicə üçün bir neçə məşhur həkim gətirsə də, sətəlcəm azarından sağalda bilmədi. Həlimə 9-cu gecə Nurəddin deyə-deyə vəfat etdi. Həlimə oğlunu hər gecə soyundurub əzizliyə-əzizliyə yatırardı. O da anasının boynuna qucaqlayıb, ana, gecən xeyrə qalsın, deyə onu öpərdi və şirin yuxuya gedərdi. O idi ki, həmin gecə qulluqçu onu rahat edəndə,
anası yadına düşüb təzədən ağlamağa başladı. Gecə yarıdan keçdi. Lakin Nurəddin yata bilmədi. Ağlamağını kəsib xəyala getmişdi. Ah, birdən anam dirilə. Bəlkə anam heç ölməmişdi, bilmirlər. O günü müəllimimiz söylədi ki, bir elə yuxu var ki, ölümü oxşayır. Bir neçə gün, hətta neçə ay azarlı ölü kimi qalıb axırda yenə dirilir. Çox ittifaqlar düşür ki, elə azarlını ölmüş zənn edib dəfn edirlər. Ah, bəlkə anam da elə yuxuya getmişdi. Onu ölmüş bilib bastıracaqlar. Yox, yox, qoymaram. Səhər tezdən atama deyəcəm ki, hələ anamı bastırmasınlar. Bəlkə ölməmişdi.
Belə fikir və xəyalatda ikən Nurəddin sübh vaxtı yuxuya getdi və gün ortaya kimi yatdı. Nurəddin yuxudan oyanınca Həliməni dəfn etdilər. Hacı Nəsrin başı yas yerinə gələn adamlara qarışdığından oğlundan bir xəbər idi. Nurəddin gözlərini açdı. O bir otaqda Molla həzin bir səslə Quran oxuyurdu. Mollanın xoş avazı yuxudan yeni ayılmış Nurəddinə layla kimi təsir edib, onu bir müddət yuxu ilə ayıqlıq halətində saxladı. Sonra bu Quran nə üçün və kim üçün oxunur fikri Nurəddinin başına düşdü. Bu isə anasının ölməyini yadına saldı. Birdən gecəki fikri Nurəddinin başına ildırım kimi şığıyıb, onu yerindən dik qaldırdı. Bu halda qulluqçu Bahar içəri daxil oldu. Nurəddin soruşdu.
Bahar, de görüm anamı bastırdılar mı?
Bahar gözlərinin yaşını silərək,
bəli, bastırdılar. Kaş onun əvəzinə mən öləydim. Məni bastıraydılar,
deyə cavab verdi. Anasının dirilməsindən zavallı Nurəddinin ümidi daha kəsildi. Lakin onu ölüm yuxusunda ikən dəfn etmək şəkki hələ ürəyində idi. O idi ki, axşam başsağlığına gələn adamlar dağılandan sonra atası ilə görüşəndə bu fikrini açıb ona dedi. Atası da onu şəkdən çıxarıb sakit etdi. Anasının vəfatından sonra Nurəddində böyük təğyir görünürdü. Həmişə deyib danışan, gülərüzlü və mehriban bir uşaq olduğu halda indi qəmkin və məyus olub məktəb yoldaşlarından kənar dururdu. Həm fikri, həm sirri ancaq kitabları olmuşdu. Əvvəl vaxtlar yoldaşlar onun bu halətini anasının vəfat etməyinə görə təbii bilib bu xəyalda idilər ki, sonralar yenə həmişəki halına düşəcəkdir. Lakin bir ay keçdi, iki ay keçdi, bir il keçdi. Nurəddin əvvəlki halına düşmədi. Ancaq biliyi ilə müəllimlərini heyrətə gətirirdi. Çox vaxt onları elə sual verirdi ki, cavabında aciz qalırdılar. Hacı Nəsirin əli aşağı düşdüyünə görə Nurəddin dəxə əvvəlki kimi məktəbə öz faytonlarında getmirdi. Bu təğyirdən Nurəddin bir o qədər qəm çəkmirdi, çünki təbiətində təkəbbürlük, təşəxxüslük əsla qoyulmamışdı. Hacı Nəsir nə qədər oğlunun elm və ədəb kəsbində göstərdiyi səy və qeyrətdən fərəhlənirdisə, bir o qədər də onun pərişanlığından qəmgin olardı və bilməzdi ki, nə yolla onu şad etsin. Axırda Hacı Nəsir evlənmək fikrinə düşdü. Bir kəsib kişinin qızını alıb evimə gətirməliyəm ki, Nurəddinə analıq edib onu bu qəm qüssədən azad etsin, deyə Hacı Nəsir fikir etdi. Bir ittifaq bu xahişi tezliklə əmələ gətirməyə səbəb oldu. Hacı Nəsir bir qeyri şəhərdə sakin olan şəriki ilə hesab çəkməyə gedmişdi. Bu şəhərin 20 versliyində olan kənddə Hacı Nəsirin İmamverdi adlı tanışı vardı. Neçə müddət idi ki, ondan bir xəbər ətər yox idi. Bu uzun yolu gəlmişkən, qoy bu dostuma da bir baş çəkim, deyə Hacı Nəsir yola rəvan oldu. Kəndə çatdıqda ondan bundan xəbər tutub axırda İmamverdini tapdı. İmamverdi 60 yaşında bir qoca kişi idi. Kənddə özünə görə yaxşı evi, mülkü vardı, amma indi onların hamısı satılıb borclarına verilmişdi. İmamverdi Hacı Nəsiri bir köhnə daxmaya dəvət edərkən dedi.
Hacı Nəsir, sən görən dövlət əlimdən çıxdı. İndi mənə qalan ancaq bu çıx daxmadı. Övladdan da bir qızdan başqa bir kəsim qalmamışdı. Hərcəh mənim işlərim əvvəlki kimi düzgün olsaydı, sənə əl tutardım. Bilirəm, bilirəm, deyə imam verdi, cavab verdi. Sonra üzünü qızına sarı tutub dedi. Gülpəri, tez ol, nahar tədarük et. Hacı Nəsir yol gəlib, acdı. Gülpəri xörək hazırlamağa, imam verdi və Hacı Nəsir söhbət etməyə məşğul oldular. Gülpəri qısa boylu, dolu əndamlı, qara buğdayı, bədxasiyyət 23 yaşında bir qız idi. Gülpərinin bədxasiyyəti onun indiyə kimi qız qalmasına səbəb olmuşdu. Kətdə heç kəs ona yaxınlaşıb elçi düşmürdü.
İmamverdi ilə Hacı Nəsirin uzun söhbətinin nəticəsi bu oldu ki, qəza Hacı Nəsiri dolaşdırıb verdi ilə qohum etdi. İki gündən sonra Hacı Nəsir Gülpərin evinə arvad gətirdi və Nurəddini öpərək dedi. Oğlum, bu sənin təzə anandır. İrəli gəl, gedib əlindən öp. Evimizə xoş gəlmisəndir. Bu xəbərin təsirindən Nurəddinin rəngi ruhu qaçıb bədəni titrəməyə başladı. O saat sevgili anasının surəti gözlərinin önündə durdu. Uca bir səslə, ah ata, nə tez anamı yaddan çıxardın, deyə Nurəddin ağladı və birinci dəfə olaraq atasının sözündən çıxıb onun əmrini yerinə yetirmədi. Oğlunun sözləri Hacı Nəsirin ürəyinə ox kimi sancılıb gözlərini yaşartdı. Gülpəri bu əhvalatdan qəzəbnak olub, təzə gəlini belə mi qəbul edərlər, sən məni buraya yasa mı gətirmisən, deyə qışqırdı. Gülpəri, acığın tutmasın, doğru deyirsən, gərək sənin pişvazına çıxılıydı, şadlıq olunuydu, ancaq onu da qohum əqrabə edər, halbuki mənim heç kəsim yoxdur. Bugündən bu ev eşiğin xanımı sənsən, ancaq səndən təvəqqə edirəm ki, bu oğluma həqiqi analıq edib ürəkdən sevəsən. Nurəddin ədəbli, tərbiyəli uşaqdır, indi anası yadına düşüb ağlayır, sonra həmişə sənin itayətində olacaqdır, gəl gedə otaqlarını, şeylərini sənə göstərim. Bunu deyib Hacı Nəsir Gülpərini o bir otağa apardı. Gülpəri Hacı Nəsirin evinə qədəm qoyduğu saatdan zavallı Nurəddinin müsibətə başlandı. Gülpəri öz pis xasiyyətini tezliklə biruzə verdi. Səhərdən axşama kimi əllərini bir işə vurmayıb, nökər və qulluqçuların üstünə qışqırıb söyməyi özünə peşə etmişdi. Ələlxüsus yazıq Nurəddinin günü qara olmuşdu. Onu tez-tez söyərdi və heç zad üstündə döyərdi. Lakin qeyrətli uşaq əsla səsini çıxarmazdı. Hətta atasına şikayət etməyib özünü onun yanında şad saxlardı ki, atası qəm etməsin. Get-gedə Gülpərinin zülmü artırdı. 10 ildən ziyadə Hacı Nəsirə xidmət edən bir nökər bir tövr rəftara daha davam edə bilməyib qulluqdan çıxdı. Nurəddin olmasaydı Bahar da çoxdan çıxıb gedərdi. Lakin vəfalı qulluqçu mərhum xanımının yaxşılığını unutmayıb Gülpərinin hər zülmünə davam edirdi. Tək Əli Balaca Nurəddindən üzülməsin. Hacı Nəsir bu işləri görüb ikinci dəfə evlənməyə çox peşman oldu. Gülpərinin üzünü az görmək üçün səhər sübdən bazara gedib bir də axşam evə qayıdardı. Bir tərəfdən ticarət işlərinin getdikcə dolaşıb zərər gətirməsi, digər tərəfdən də evinin binizamlığı Hacı Nəsiri zara salıb mum kimi əridirdi. Nurəddin də Gülpərinin bu hərəkətindən vaxtının çoxunu məktəbdə keçirərdi. Tələsmə, bu gün sabah o köpəklənmiş atan ölüb gedər, ixtiyarı düşər mənim əlimə, onda səni bircə saat da məktəbində qoymaram, deyə Gülpəri qışqırardı. Birlə yaxın idi ki, Gülpərinin zülmü davam edirdi. Bir gün Nurəddin evə gec gəldikdə Gülpəri islənib onu döyməyə başladı. Bu halda qəflətən Hacı Nəsir qapıdan içəri girdi və Nurəddini Gülpərinin əlindən alıb qeyzlənmiş dedi. Ay nəmək bəharam! Mən sənin kimi bir kasıb qızını dilənçilikdən qurtarıb özümü arvad etdim ki, sən də o yaxşılığın əvəzində bu uşağı analıq edib qayğısını çəkəsən, yoxsa onun üçün cəllad olasan. And içirəm Həlimənin o paşa olan ruhuna, bundan sonra sənin bu evdə bir gün saxlamaram. Get şeylərini hazırla, bu saat talağını verib səni boşayacağam. Bunu deyib Hacı Nəsir cəld bazara tərəf getdi. Bu ittifaqdan yarım saat keçməmişdi ki, Hacı Nəsirin dükanda ürəyi partlayıb vəfat etməsi xəbəri gəldi. Birazdan sonra meydini evə gətirdilər. Batində bu bəlaya şad olan Gülpərinin zahirdə başına döyüb, üzünü cırıb özünü meydin üstünə salması Nurəddin atasının ölümündən yaman təsir etdi. Ona görə əvvəl istədi ki, Gülpərinin bu riyayə əməlini açıb adamlara söyləsin. Amma atasının həmiş ona verdiyi, külfətin sirrini açıb özgələrə söyləmək qəbihdir nəsihəti yadına düşüb, bu fikirdən daşındı və bir bucağa çəkilib mat və məhbud dayandı. Nurəddin özünü saxlayıb qəsdən ağlamırdı ki, Gülpəriyə oxşamasın. Lakin batindən bir xəbər adamlar onun belə lal durmasının, vəfasızlığa və Gülpərinin elə yalandan üzünü cırmasını vəfallığa həml etdilər. Atasının dəfni və təziyyəsi Nurəddinə yuxu kimi gəlirdi. Hacı Nəsirin üçü çıxan kimi Gülpəri Nurəddinin üzündən öpə-öpə əlinə pul verib dedi. Oğlum, daha dərsindən qalma, dur məktəbə gird. Dərslərini qurtarandan sonra da yoldaşlarını götürüb gəzməyə get ki, keyfin açılsın. bugün atanın borcları gələcəklər. Mənim başım onlara qarışacaqdı. Daha dayam, oğlum, get. Bu əmrə Nurəddinin özü də şad oldu və dərhal heybəsini götürüb cəld getdi. Yol uzunu Nurəddin Gülpəri barədə fikir edirdi. Atam öləndən bəri Gülpəri mənimlə çox mehriban dolanır. Hər cah əvvəldən belə olsaydı, heç atamın da bağrı çatlayıb ölməzdi. Görəsən, Gülpərinin mənimlə belə rəftar etməsinə səbəb nə oldu? Bu hal onda mənə rəhmi gəldiyindənmi, yoxsa atası İmamverdinin qorxusundan mı əmələ gəldi? İmamverdi yaxşı kişidir. Qorxuram İmamverdi baba gedəndən sonra yenə məni döyməyə başlaya. Onda kimin var ki, mənə kömək etsin? Hər cah Bahar kömək edərsə, o saat onu da qovar. Çünki indi hamı ixtiyar onun əlindədir. Bu fikir və xəyalatda ikən Nurəddin gəlib məktəbə çatdı. Gülpərinin belə dəyişməsinə səbəb Nurəddinin zənn etdiklərinin heç biri deyildi. Gülpəri yaxşı bilirdi ki, özünün övladsız olmasına görə Hacı Nəsirin cəmi mal və dövləti tək Nurəddinə qalacaqdı və o da uşaq olduğundan hər ixtiyar qəyyum əlinə keçəcəkdi. İndi hiyləgər qadın bu qəyyumluğu axtarırdı və məramına da çatdı. Gülpəri ərindən çox pul gözləyirdi, lakin Hacı Nəsirin var-yoxunu hesaba çəkib borçlarını verəndən sonra məlum oldu ki, bir qədər nəqd pul, bir ev atasından və 12 min manatlıq cəvahirət və ev eşiyi də anasından Nurəddinə irs qalıb. Ona da Gülpərini qəyyum təyin etdilər. Nurəddin evlərinə qayıtdıqda Bahar onu əhvalatdan xəbərdar etdi. Nurəddin Gülpərinin dəyişməsini indi başa düşdü. Bahar dedi: Qorxma, nə qədər ki sən sağsan, Gülpəri bir qəpiyə də əl vura bilməz və səni incidə bilməz, çünki onda onu qəyyumluqdan çıxardarlar. Bu sözlərdən Nurəddin çox şad oldu. Baharın dediyi də düz oldu. Gülpəri Nurəddinə daha əziyyət verməyib, onunla mehriban dolanmağa başladı. Bahar doğrudur, Nurəddini Gülpəri tərəfdən arxayın etdi, amma özü onun bu dəyişilməsinə əsla inanmırdı. Gülpərinin ürəyində bir gizli fikir bəsləməsinə şəkki yox idi. Ona görə gözləyirdi ki, Nurəddinə o tərəfdən bir zərər yetişməsin. Gülpəri də bunu duyub Baharı bir yolla rədd etmək fikrində idi. Ancaq aşkar qovmaqdan çəkinirdi, çünki Bahar körpə vaxtından Hacı Nəsirin evində böyümüşdü. Amma onun xatirini istəyirdi və ona qulluqçu nəzəri ilə baxmırdı. İmamverdi ömrünün çoxunu kənddə keçirməyinə görə şəhər dolanacağına adət etməmişdi. Bu səbəbdən əziyyət çəkirdi. Axırda qızına dedi:
Gülpəri, indi işlərin qayda ilə gedir. Daha mənə ehtiyac yoxdur. Şəhərin havasını götürmürəm, ona görə mən gedirəm. Siz də inşallah Nurəddin azad olub yaya buraxılan kimi yığışıb gəlin. Ta ki, 3 ay yayı o gözəl ab havada keçirib cana gələsiz.
Gülpəri atasının əmrinə razı oldu. İmamverdi Nurəddindən ayrılanda onu öpərək dedi:
Oğlum, dərslərinə səy et ki, imtihanını yaxşı verəsən. Allah qoysa gəlib görərsən ki, bizim kənd nə gözəl yerdir. Sənə tilov qayıracağam, hər gün çayda balıq tutarsan. Orada çimərsən, meşəyə gedib çiyələk, moruq, göbələk yığarsan.
İmamverdi xudafisləşib yola düşdü. Nurəddin İmamverdi babanın ayrılığına qəmgin oldusa da, onun verdiyi vədlərə çox şad idi. Çünki anadan olandan öz şəhərlərindən başqa bir yeri görməmişdi. Çayı, meşəni ancaq kitabda oxumuşdu. Bu səbəbə görə yay tətilini səbirsiz gözləyirdi. Gülpəri də bu işə şad idi. Ancaq onun şadlığına başqa səbəblər vardı. Bir il bundan əvvəl kəndlərində yoldaşlarının təzə tikit libasına həsəd aparan Gülpəri indi ipək paltarda üst başı qızıl və cəvahirətlə bəzənmiş kəndlərinə qayıdacaqdı. Qabaqlarda ona yaxın düşməyən elçilər indi qapısından əl çəkməyəcəklər. Amma bunların hamısından çox onu şad edən şey ürəyində bəslədiyi gizlin fikir idi. Yəni orada Nurəddinin dövlətini özünə mal etməyə bir çarə arayıb tapmaqdı. Axırda Nurəddinin səbirsizliklə gözlədiyi gün gəlib çatdı. 3 gün idi ki, Gülpəri səfərə yığışırdı. Bu yığışmaq Baharı bərk təşvişə salmışdı. Çünki Gülpəri evin cəmi şeylərini sandıqlara doldurub, özü ilə aparmaq fikrində idi. Xanım, 3 aydan ötürü bir belə şey yük eləyib aparmağın nə mənası var? Deyə Bahar soruşduqda, Yox Bahar, əziyyət olsa da, ümid olub burada qoymaq olmaz, deyə Gülpəri cavab verdi. Bahar ümid edirdi ki, Gülpəri onu da kəndə aparacaq. Lakin hər bir şey hazır olandan sonra Gülpəri ona dedi: Bahar, sən şəhərdə qalasısan. Başqa heç kəsə ümid olub qoya bilmərəm. Bahar nə qədər yalvardısa da Gülpəri razı olmadı. Nürəddin də təvəqqə etdi, mümkün olmadı. Yox, yox, evi Bahardan başqa heç kimə tapşıra bilmərəm, deyə Gülpəri təvəqqəni rədd etdi. Həccə getmirik ki, 3 aydan sonra yenə buradayıq. Bahar, xudafiz, evdən yaxşı müğayət ol. Bahar Nürəddini qucaqlayıb öpdü. Yaxşı yol, Allah səni bəladan hifz etsin. Ah, görəsən bir də səninlə görüşəcəyəmmi? Baharı ağlamaq boğub daha danışmağa qoymadı. Köç yola düşdü. Nürəddin Bahardan ayrılmasına görə bir qədər bikəf oldu. Amma sonra görmədiyi yerlərə vaqondan baxdıqca qəmi yadından çıxdı. Vaqon çox sürətlə gedirdi. Nürəddin birdən 6-ya kimi sanıyınca bir tel ağacı keçirdi. Mənzərələr tez-tez dəyişirdi. Gah göy ot və çəmənlərlə bəzənmiş düzəngah, gah yaşıl təpələr və dağlar, gah qaranlıq meşələr və dərələr və gah da aydın çaylar və yollar görünürdü. Nürəddin heyrətliydi, çünki bunların heç birini görməmişdi. İndiyə kimi tozlu, tüstülü şəhərdən bir qeyri yerə çıxmamışdı. Gülpəri bir neçə gün qabaq kağız vasitəsilə yazıb, hansı gün çıxmalarını atasına məlum etmişdi və əlavə fayton və araba tutub onları kəndlərinin yaxınlığındakı şəhərdə gözləməyini rica etmişdi. Lakin səfərin ikinci günü gəlib oraya çatdıqda, vağzalda nə atasını və nə də bir tanış adam görmədi. Bu isə Gülpərini bərk təşvişə saldı. Cəld nökəri Cəfəri göndərib, 2 nəfər hambal çağırdı. Yanındakı və bagajdakı şeyləri daşıdıb, 2-ci klas salonuna yığdırdı. Gülpəri Cəfəri götürmüşdü ki, onları buraya kimi ötürüb yenə geri qayıtsın. Vağzalda 2 saata kimi gözlədilər, amma heç kəs gəlib çıxmadı. Gülpərinin təşvişi getdikcə artırdı, çünki yanındakı qiymətli şeylərin tələf olacağından qorxurdu. Hərçənd bu şəhərdə tanışları vardı, amma onlara da ürəyi qızmırdı. Axırda Gülpərinin daha atasının gəlməsindən ümidi kəsilib, nökəri ilə yola düşməyə naçar qaldı. Gülpəri Cəfəri göndərib 2 fayton tutdurdu. Faytonun birinə nökər və şeyləri qoyub, o birinə də özü Nürəddinlə oturdu və qorxa-qorxa yola düşdü. Şəhərdən kəndə uzaq deyildi, hamısı 20 verst idi. Lakin Gülpərini qorxuya salan dağlar arasından və meşələr içindən keçən yollardı ki, onlarda çox vaxtı soyğunçuluq ittifaq düşərdi. Gülpəri erkən gedib mənzilə çatmaq üçün faytonları qovdurdu və faytonçulara da iti sürmək əvəzində çay pulunu artıq verməyə vədə etmişdi. Gülpərinin qorxduğu başına gəldi. Belə ki, ağır yüklü fayton əyri-üyrü və eniş yoxuş yollara çatdıqda bir döngədə aşıb, oxu və çarxı sındı. Bu hadisə zühr edən vaxt günəş enib dağın dalında gizlənmişdi. Gülpəri artıq istiraba düşüb söylənirdi: Allah, bu nə işidir mənim başıma gəldi. İndi bu yol içində, bu qorxulu dağlar arasında necə olacaq? Görəsən atamın başına nə iş gəldi ki, bu vaxta kimi gəlib çıxmadı. Kaş şəhərdə qalıb ondan xəbər gözləyəydim. Faytonçu: Xanım, onlardan keçmişdi. Gəl biz gedib kənddən kömək çağıraq. Gülpəri buna razı olmadı. Yox, heç vaxtı şeylərimi burada qoyub getmərəm. Ayrı çarə varsa arayıb tapın. Faytonçular dedilər: Xanım, ayrı çarə yoxdur. Hərgah faytonun oxu sınmamış olsaydı, çarxı bir tövr səryardıq və yavaş-yavaş sürüb özümüzü kəndə salardıq. İndi isə ümidimiz bir Allaha qalmışdı. Bu sözlərdən sonra Gülpərinin izdirabı daha da artdı. Axşam oldu. Soyuq düşdü. Dərələrdən duman qalxmağa başladı. Heç kəs gəlib çıxmadı. Gecə orada qalmağın qorxusu çoxdur. Gülpəri üzünü faytonçulara tərəf tutub, bu gecə bu yol üstündə mi qalacaq, deyə soruşduqda faytonçular cavabında aciz qaldılar. Nürəddin bu ittifaq tükəndən bəri fikrə gedib çarə arayırdı. Nürəddin öz siniflərində ən fərasətli uşaq sayılırdı. Nürəddin üzünü onlara tutub dedi: Mən bir çarə tapdım, qulaq asını söyləyim. Sınan faytonun 4 atı var. Şeyləri bu atlara yükləyib biz gedərik. Fayton sahibi burada qalar. Sonra kənddən buna kömək göndərərik. Bu təklif cümlənin xoşuna gəldi. Ələlxüsus Gülpəri şad idi ki, beləcə asan yolla Nürəddin onları çətinlikdən qurtardı. Vaxtı itirməyib atları yüklədilər və yola rəvan oldular. Səfərin qorxulu yeri qabaqda idi. Meşənin içi ilə 8 vers yol gedirdi. Köç meşəyə çatdıqda qaranlıq lap çökmüşdü. Cəfər yüklü atlarla qabaqda və fayton dalda gedirdi. Gülpəri bərk qorxurdu. Nurəddin qorxaq uşaq deyildisə də, meşənin vahiməsi onu basmışdı. Elə sakitliyi idi ki, nə bir zihayatın səsi çıxırdı, nə də bir yarpaq tərpənirdi. Odur ki, bir yandan bu sakitliyin özü də insanı vahiməyə salırdı. Qəflətən bir qorxulu səs meşəni götürdü. Bu səsdən Nurəddin diksindi. Gülpəri qışqırdı. Faytonçu dedi, qorxma, qorxma xanım, bayquşdur, uluyur. Vay, Allah səni yox etsin, gör nə murdar səsi var, deyə Gülpəri qarğış elədi. Meşənin qurtaracağını iki vers qalmış bir atlı yaraqlı adam Cəfərin qabağını kəsdi.
Dayan, tərpənmə, atdan düş, yoxsa odladım.
Əmraslan ağa, atma, mənəm.
Cəfər sənsən?
Bəli, ağa, mənəm. Atlı tüfənginin çiyninə salıb Cəfərə sarı irəllədi.
Cəfər, bu köç kimindir?
Ağa, Gülpəri xanımındır. Odur, özü də daldan faytonla gəlir. Yolda faytonumuzun biri sındı. Ona görə şeyləri atlara yükləmişik. Şəhərdə nə qədər imam verdi, babanı gözlədiksə də gəlib çıxmadı. Axırda naçar qalıb özümüz yola düşdük.
Cəfər, sən yavaş-yavaş sür get. Mən də faytonla bərabər gəlirəm, deyə Əmraslan atını qamçıladı. Gülpəri atlını görcək qorxuya düşdü.
Vay, yaman yerdə qaranlıqladıq.
Qorxma xanım, yəqin sizin adamlardandır, qabağınıza gəlibdir, deyə faytonçu Gülpəriyə ürək verdi.
Əmraslan faytona yaxınlaşıb ucadan səsləndi.
İndi necəsən, əmi qızı, sizi tutub var yoxunuzu əlinizdən alınmı?
Gülpəri bu səsi eşitcək, sevinib qışqırdı.
Əmraslan, əmoğlu sənsən, nə yaxşı gəldin, bəs atamanı? Gərək fayton tutub qabağımıza gəliydi. Bilmirəm, kağızım gəlib çatmayıb ya başına bir iş gəlib.
Əmraslan dedi,
mənim sizin gəlməyinizdən xəbərim olmamışdı. Özüm də evdən səhər çıxmışam. Yəqin əmmin indiyə kimi gəlib çıxmamağına səbəb körpünü sel aparması olmuşdu. Cəfərdən başınıza gələn hadisəni eşitdim. Əmi qızı, köçdən belə görürəm ki, daha bir də geri qayıtmayacaqsan. Yaxşı deyilərsən, adam gərək verdiyi sözün üstündə dursun.
Gülpəri söhbəti dəyişdirmək üçün dedi. Əm oğlu, deyəsən Nurəddini görmürsən. Əmraslan Nurəddini indicə gördü və Gülpərinin də işarəsini anladı.
Nurəddin, sən çox xoş gəlmişsən. De görüm, məndən qorxdun mu?
Səndən niyə qorxum? Adam da adamdan qorxar mı?
Deyə Nurəddin cavab verdi.
Oxuyan uşaq qorxan olar. Xeyr, səhv edirsiniz. Oxumayan uşaq qorxaq olar. Oxuyan uşağın elmi olar. Hər şeyin sirrini bilər. Ona görə də qorxmaz. Yaxşı, indi ki sən elə qoçaq oğlansan, gəl mənim atımı min. Biraz da mən faytonda dincimi alım, deyə Əmraslan Gülpəriyə göz vurdu.
Gülpəri Əmraslanın işarəsini başa düşdüsə də, yenə razı olmayıb dedi. Yox, yox, Nurəddini at yıxar.
At çox dincdir. Adam yıxan deyil, yavaş-yavaş faytonun yanınca sürər. Ancaq atdan qorxan deyilsən.
Mən qorxaq deyiləm, dedim.
Axırda Gülpəri razı oldu. Əmraslan atdan düşüb Nurəddini mindirdi. Nurəddin özünü atın üstündə görcək, onu tərkimlədi. At sıçrayıb qaçdı. Gülpəri qorxdu, amma Nurəddin atda bərk oturmuşdu. Əmraslan dedi,
maşallah, qoçaq uşaqdır.
Sonra faytona minib Gülpəri ilə gizlin söhbətə başladı. Əmraslan İmamverdinin kiçik qardaşı Tanrıqulunun oğlu idi. Bundan başqa Tanrıqulunun övladı olmamışdı. Ona görə valideyni Əmraslanı əzizləyib ərköyün böyütmüşdü. Balaca Əmraslan üçün yox kəlməsi yox idi. Hər xahişi atanası tərəfindən fövri əmələ gəlirdi. Əmraslan özgə uşaqda bir şey görsəydi, o saat gərək ona da alınaydı, yoxsa sakit olmazdı. Belə tərbiyənin nəticəsi tezliklə ortaya çıxdı. Əmraslan 9 yaşına çatdıqda atası ona heybə və çərəkə aldı. Təzə paltar geydirib, hədiyə ilə onu mollanın yanına oxumağa apardı. 3 gündən sonra Əmraslan çərəkəsini cırıb məktəbdən qaçdı. Atanası nə qədər yalvardısa da bir şey çıxmadı. Atası çox təkid edəndə Əmraslan dedi.
Dədə, mən məktəbə getməyəcəm. Orada molla adamın ayağını falaqqıya salıb döyür. İstəyirsə məni şikolaya qoy gedim.
Tanrıqulu rusca oxumağın ziddinə gedənlərdən idi. Bu fikri onun başına salan və onu şikolaya düşmən edən kənd mollası Axund Molla İman idi. O həmişə deyərdi, Tanrıqulu ada oğlunu şikolaya qoyasan, orada müsəlman uşaqları təmiz uruş edirlər. Başlarına tük qoydurub şapka qoyurlar. Oxutduqları da Sədi, Hafiz əvəzinə başdan ayağa tülkü çaqqaldır. Tanrıqulu Axundun birinci dərəcə müridlərindən hesab olunurdu. Odur ki, oğlunun şikolaya girmək xahişi onu çaşdırdı. Nə Axundun əmrindən çıxa bilirdi, nə də oğlunun oxuyub ədəbli, elmli olmasından əl çəkə bilirdi. Axırda məsləhət üçün Əli bəyin yanına getdi. Əli bəy elmli və qoca bir kişi idi. Tanrıqulu həmişə onun hörmətini saxlardı və hər məsləhəti olsaydı gedib onunla həll edərdim. Tanrıqulu Əli bəygilə gələndə orada Əli bəydən başqa bir şəxs də gördü. Buna görə də Tanrıqulu əvvəlcə bu adamın yanında fikrini açıb Əli bəyə demək istəmədi. Amma elə ki Əli bəy, bu mənim yaxın dostum Mirzə Həsəndir, tanış olun dedi, fikrini dəyişdirib əhvalatı ona nağıl etdi. Əli bəy uşağı şikolaya qoymağı məsləhət görüb dedi, A kişi, heç kəsin sözünə qulaq asma. İstəyirsənsə oğlun adam olsun, şikolaya qoy. O ki qaldı Axund Molla İman, onun fikri başdan ayağa yanlış və xətadır. Burada heç bir uşağı urus etməmişlər. Əgər etmişlərsə budur, onların müəllimi söyləsin. Mirzə Həsən gülümsünüb dedi, Əgər İslamlıq başa tük qoyub şapka geymək ilə pis olursa, bəli, onda Molla İmanın dediyi düzdür. Ancaq onun bu sözü hansı kitabdan götürdüyünə mən də məhəddəl qalmışam. Bu fikir Molla İmanın öz başından çıxma bir şeydir. Qardaşım, oğlunu tezliklə göndər gəlsin. Peşman olmazsın. Tanrıqulu bir-iki adamın məsləhətinə görə oğlunu şikolaya qoydu. Əmraslan şikolada çox davam etmədi. Nadinc, söyüşkən bu 9 yaşında uşaq cəmi müəllimləri təngə gətirmişdi. Heç bir gün olmazdı ki, Əmraslan bir uşaqla savaşıb döyüşməsin. Bunun bəd əxlaqını düzəltməkdə müəllimlər aciz qalmışdılar. Buna da bais ata-anası idi. Çünki 3 saat məktəbdə keçirdiyi vaxtdan başqa, günün yerdə qalanını Əmraslan hər bir əmr və nəhidən azad idi. Hər nə könlü istəyirdi, onu edərdi. Axırda yoldaşlarının birini bıçaqlayıb yaralamağının üstündə Əmraslanı məktəbdən xaric etdilər. Tanrıqulu Əmraslanı bir-iki il ora-bura atdısa da bir şey çıxmadı. Əmraslan əmsi qızı Gülpəridən 2 yaş böyük idi. Qardaşlar bu iki tifili bir-birinə körpə vaxtlarından ad etmişdilər. Amma İmamverdi Əmraslan oxumayıb belə bitərbiyə qalmasından artıq narazı idi və bu barədə də qardaşını müqəssir edirdi. Belə tərbiyə olmaz, uşaq gərək izin olmayan şeyi tutmasın, böyük kiçik anlasın, bunun axırı peşmançılıqdır, deyə İmamverdi qardaşını məzəmmət edərdi. Əmraslan 16 yaşına çatanda ata-anası dalbadal vəfat etdi və nənəsi püstə qarıdan başqa evlərində bir kəs qalmadı. Atası öləndə Əmraslana yaxşı mal dövlət və pul qoymuşdu. Bir-iki ilin ərzində yaramaz oğul bunların hamısını kefə, qumara qoyub tələf etdi. İmamverdi nə qədər çalışdısa da, qardaşı oğlunu pis yoldan qaytara bilmədi və axırda onunla bilmərrə əlaqəsini kəsib evinə qoymadı. Nə qədər əlində dövlət var idi, Əmraslan Gülpəriyə yaxın düşmürdü. Amma elə ki, var yoxunun hamısı eş-şirətə qoyulub puç oldu, Gülpərini almaq fikrinə düşdü. Lakin İmamverdi, Nə qədər mən sağam, bu iş baş tutmaz, deyə onun təklifini rədd etdi. Gülpərinin könləmsi oğlunda idi, ona görə də qoşulub qaçmaq istəyirdi. Lakin Əmraslan bu əmrə razı deyildi, çünki onun fikri Gülpərini almaq deyil, əmisinin dövlətini ələ almaq idi. Bu isə İmamverdinin razılığı ilə mümkün olardı. Axırda Əmraslan Gülpəridən əl çəkib, bir dövlətlə dul arvad aldı. Əmraslan arvadın gətirdiyi dövləti tezliklə qumara və kefə qoyub özünü də boşadı. Pis yola öyrəşmiş Əmraslan üçün pul lazım idi. Ona görə yavaş-yavaş oğurluğa və yol kəsməyə şüru etdi. Bu yolda neçə dəfə həbsə düşüb çıxdı. O ətrafda bir yol kəsmə, bir oğurluq olmazdı ki, Əmraslanın orada əli olmamış olaydı. İndi faytonda əyləşib Gülpəri ilə söhbət edən Əmraslan belə hərifdi.
əmi qızı və əmi oğlu sözü bu yerdə qoydular ki, Əmir Aslan Gülpəri üçün əmisinə elçi düşsün. Hər ca imam verdi bu dəfə də razı olmasa, Gülpəri atasından izinsiz Əmir Aslana getsin. Nurəddin Cəfərə çatdıqda atın başını çəkdi. Lakin qızışmış köhlən at qüvvəsiz uşağa qulağı asmadı və qaraltıdan ürküb daha da bərk qaçmağa başladı. Nurəddin gördü ki, atı öz gücü ilə saxlaya bilməyəcəkdi. Üyəni bıraxıb, iki əl ilə yəhərin qaşından möhkəm yapışdı ki, atdan yıxılmasın. Cəfər Nurəddini bu halda gördükdə istədi atın qabağını kəssin. Ancaq bacarmadı. Cəfər qabaqda Əmir Aslana nökər idi. Ona görə onun atının xasiyyətini yaxşı bilirdi. Bu atın adı Ceyran Basan idi və özü də bir dinc at idi, amma qızışıb qaçanda heç bir at dalından çata bilməzdi. Döngənin birində qəflətən bir fayton yolu kəsdi. Ceyran Basan yoldan meşəyə sapıb Nurəddini üstündən yerə atdı. Bu yerə dəyməyin zərbindən zavallı uşağın ürəyi getdi. Bunu görcək faytonçu faytonu saxladı. Onun içindən İmamverdi baba çıxıb Nurəddinə tərəf yönəldi. Yaxınlaşanda gördü ki, bir uşaq hərəkətsiz yerə sərilibdi. İmamverdi əyilib uşağa baxanda təəccüblə qışqırdı. Sübhanallah, bu ki Nurəddindir. Bu at ilə nə üçün gəlsin? İmamverdi cəld uşağın başını dizi üstə alıb sinəsini açdı. Oğlum Nurəddin, mənəm İmamverdi baba. Nurəddin zəif səslə ufuldadı və sonra özünə gəlib İmamverdi babanı tanıdı. İmamverdi Nurəddinin bədəninin o yan bu yanına baxdı ki, görsün yaradan ağrıdan nəyi var. Əlini sağ dizinə vuranda Nurəddin qışqırdı. Baba, baba oradayım, ağrıyır, qıçım sınıbdı. Yox, oğlum, qorxma, sınmamışdı, yəqin çıxıbdı. Bunu deyərək İmamverdi Nurəddini üsulluca qucağına aldı və faytona qoydu. Bu halda köç gəlib bunlara çatdı. İmamverdi baba elə ki, Əmir Aslan və Gülpəridən əhvalatı bildi və onları bir faytonda oturmuş gördü, qəzəblənmiş qışqırdı. Sizin ağlınız harada idi? Bir tikə uşağı köhlən ata mindirib, gecə vaxtı meşəyə buraxmaq olarmı? Əmir Aslan təqsiri boynuna alıb əmisindən üzr istədi. Sonra faytondan düşüb atının dalınca getdi. Gülpəri çalışırdı ki, atasının acığını yatırtsın. Ata, acığın tutmasın. Bunlar hamısı qəza işdir. Fayton yolda sındı, sən gəlib çıxmadın. Mən nə edim? Gün ortadan bəri çayın o tərəfində körpünün qayrılmasını gözləyirdim. Səhər sel gəlib aparmışdı, deyə imam verdi, cavab verdi. Ata, o da qəzadan deyilmi? Amma şükür Allaha ki, axırı xeyirdir. Nurəddinin qıçını kənddə sınıqçı Qara Hüseynə saldırarsan, çıxar gedər. Köç meşədən çıxdı. Bu vaxt ayda çıxmışdı. Nurəddini İmamverdi baba faytonun içində balışları düzüb rahat etmişdi. Axşamdan iki saat keçmiş köç gəlib kəndə çatdı. Köç gəlib Gülcə kəndinə çatanda bu kəndin əhalisi yatmışdı. Kənd əhli gün batanda yatıb, gün çıxanda da yuxudan durar. İmamverdi baba Gülcənin Nurəddinə tərif etməkdə səhv etmirmiş. Gözəl hava, saf su, dağ, bağ, meşə insana başqa bir ləzzət verir. Bu kənd dağın döşündə salınıb. Gün çıxan tərəfində yaxşı meyvə bağları və meşə, cənub tərəfində gözəl zəmilər və şimal tərəfində gözəl çəmənlər var idi. Dağdan soyuq bulaqlar üz aşağı kəndə sarı axırdı. Güllücənin dadlı meyvələri ətrafda məşhurdu. Bu kəndin hər evinin qabağında bağdan əlavə gözəl bağça da vardı. Bu bağçalarda ev sahibləri ətirli güllər və çiçəklər əkmişdilər. Kənardan baxanda dağ döşündə salınmış bu kənd bir gülüstan şəklində görünürdü. Buna görə də Güllücə adına sahib olmuşdu. İmamverdi babanın evi kəndin üst tərəfində bir hündür yerdə idi. Buradan çox gözəl mənzərələr açılırdı. İmamverdi babanın həyətində iki tikilisi vardı. Biri köhnə daxma idi, o biri də iki otaq və mətbəxli, qabağı eyvanlı təzəcə ev idi. Evin qabağı gözəl bir bağça idi. Bu bağça yaxşı meyvə ağacları, ətirli gül və çiçəklərlə dolu idi. Bağçanın ortasında bir soyuq bulaq torpaqdan çıxıb çarhovuza tökülürdü. Bu su ilə İmamverdi baba bağçasını və bostanını sulayırdı. İmamverdi baba bu təzə evin bir otağında Gülpəri və o birində Nurəddin üçün mənzil tədarük etmişdi. İmamverdi baba bilirdi ki, çıxığı yerinə tez salmaq lazımdır. Hər cəd tez salınmasa, yerinə ət gələr və sonra onu düzəltmək çətin olar. Buna görə külfət bir balaca rahat olan kimi, gecə olmasına baxmayıb bağbanı Mehdi kişini göndərdi ki, sınıqçı Qara Hüseyni yatmış olsa da, üçsün. Birazdan sonra Qara Hüseyin gəldi. Bu kişi İmamverdi yaşında 40 ildən artıq sınıqçılıq edən və ətrafda məşhur olmuş bir zat idi. Qara Hüseyin Nürəddinin qıçını əlləşdirib dedi. Sağ ayağı diz qapağından çıxmışdı. Sonra şaqqıltı ilə ayağı yerinə saldı və qıçın dörd ətrafına ağac düzüb bərk sarıdı. Nürəddin ağrıya davam edib əsla səs çıxartmırdı. Yaşasın belə qoçaq uşaq, deyə Qara Hüseyin Nürəddini tərif etdi. Sonra da evdə tapşırdı ki, Nürəddinin qıçı üç gün belə qalasıdır. Heç tərpətməyin, sonra gəlib özüm açacağam. Bundan sonra üzünü Nürəddinə çevirib dedi. Ağıllı oğlum, ayağını heç tərpətmə. Onda ağrıtmaz və sən də rahat olarsan. Qara Hüseyin xudafiz edib, getdi. Gecədən xeyli keçdi, amma Nürəddin ayağının ağrısından yata bilmirdi. İmamverdi baba onun yanında oturub, keşiyini çəkirdi. Amma Gülpəri o bir otaqda xorıldayırdı. Axırda Nürəddin yuxuya getdi. Bir də gözünü açanda gördü ki, günəş pəncərədən içəri düşmüşdü. İmamverdi baba Nürəddinin yanına gəldi. Sabahın xeyir oğlum, rahat yata bildinmi? Ayağın ağrıyır mı?
Azacıq ağrıyır baba.
Darıxma oğlum, Allah qoysa bir neçə günə sağalıb duracaqsan və səni gəzməyə aparacağam. Bir bax gör babanın nə gözəl bağçası vardı. Bu sözləri deyib İmamverdi pəncərəni açdı və özü də bayıra çıxdı. Sübhün təmiz havası, güllərin və çiçəklərin qoxusu otağı ətirləndirdi. Quşlar göm-göy budaqlarda oturub oxşurdular. Pəncərənin ağzında bir tut və bir gilas ağacı bitmişdi. Gilasın budaqları pəncərəyə o qədər yaxın idi ki, əl uzadanda çatırdı. Bu ağacın üstü qırmızı gilasla dolu idi. Quşların bəzisi gilas və bəzisi də tut ağacında oturub gah oxuyurdular və gah da balaca dimdikləri ilə tutdan və gilasdan qopardıb yeyirdilər. Nürəddin bunlara çox həvəslə baxırdı. Bu quşlardan sərçədən başqa qeyrilərini tanımırdı. Nürəddin bir də gördü ki, bir ana sərçə ağzında bir göy cücü pəncərənin üstünə qondu və oradan cik-cik səsi gəldi. Nürəddin gözlərini dolandıranda gördü ki, bir yuvadan dörd dənə sərçə balası başlarını bayıra çıxardıb cıvıldayırlar. Anaları uçub yuvanın ağzına qondu. Balaları sarı ağızlarını açıb cıvıltını bərkitdilər. Ana sərçə ağzını açıb cücünün birinin ağzına verib uçdu. Birazdan sonra yenə ağzında cücü yuvasının yanında hazır oldu. Bu dəfə cücünü o biri balasına verdi. Gələn dəfə üçüncüsünə və sonra dördüncüsünə verdi. Bu qayda ilə ana sərçə balalarına dən daşıyırdı və bir dəfə də olsa növbəti pozmurdu. Bu sərçə yuvası və onun içində olan balaların yaşamaları Nürəddinə bir məşğələ oldu. Bir dəfə balaca sərçələrdən biri yuvadan sürüşüb uçaraq otağın içinə düşdü. Bu halda İmamverdi baba içəri daxil oldu. Baba, incə yuvadan bir sərçə balası uçub içəri düşdü. Onu tut mənə ver. İmamverdi sərçəni tutub Nürəddinə verdi. Oğlum, yaxşı öyrətməli vaxtıdır. Baba, sərçəni necə öyrədirlər? Mənə də öyrət. Yaxşı oğlum, öyrədərəm. İmamverdi sərçəni Nürəddindən alıb yerə qoydu və bir az kənara çəkilib muşqurmağa başladı. Sərçə muşquruğu eşidəndə cik-cik etməyə başladı, amma uçub çağırışa gəlmədi. İmamverdi baba dedi, İndi bu toxdur, ona görə mənə qulaq asmır. Qoy bir az ac qalsın, o vaxt muşquranda uçub gələcəkdi. İndi oğlum, gəl sərçən üçün mənzil qayıraq. İmamverdi baba bunu deyib, rəfdən bir boş tütün qutusu və bir qədər pambıq götürdü və Nürəddinə verdi. Bu da sərçənin evciyi. Nürəddin sevinib sərçəni qutuda rahat etdi. Baba, sərçəm acanda nə verim? Çörək çeynib ver, tut ver, amma bunlardan yaxşısı cücüdür. Mən bağçamızdan tutub gətirərəm. Bu halda Cəfər əlində badnoz, içində çay çörək, şora batırılmış təzə inək yağı içəri daxil oldu. Çayı Nürəddinin qabağına qoyub halını soruşdu və dedi, Ağa, bugün mən evə qayıdıram, nə qulluğun varsa buyur. Nürəddin dedi,
Məndən bahara salam dua yetir. Amma ayağımın çıxmağını demə, ürəyi xarab olar və bir də mümkün olsa, mənim şəkil dəftərlərimi və rəng qutumu göndərərsiz. Gələndə almışdım ki, burada şəkil çəkəm. Yadımdan çıxıb qalıbdı. Baş üstə, ağa, özüm adam tapıb göndərərəm. Hələ ki, xudafiz, Allah sənə tezliklə şəfa versin, deyə Cəfər getdi. Üçüncü günü Qara Hüseyin gəlib Nurəddinin ayağını açıb dedi. İndi oğlum, ayağın yaxşıdır, daha sarmayacam. Ancaq bir müddət gərək üsullu dolanasan. Atılıb düşməyəsən, bir-iki gün evdən çıxma. Yavaşca-yavaşca evdə gəz, eyvanda otur, babanın baxçasına tamaşa elə, sonra səni bağıma gəzməyə aparacağam. Qara Hüseyin xudafiz edəndə İmamverdi baba ona pul verdi. Amma o qəbul etməyib dedi. Mən heç vaxt pul qəbul etmərəm. Hələ səninlə dostluğum dursun, Nurəddinin atası mənə çox yaxşılıq edibdi. O yaxşılığın əvəzində mən ona heç bir şey etməmişəm. İndi borcumu verirəm, artıq bir şey etmirəm. Qara Hüseyin gedəndən sonra İmamverdi baba Nurəddinin başını sığallayıb dedi. Görürsən, oğlum, yaxşılıq nə gözəl şeydir. Atanın yaxşılığının əvəzini övladına edirlər. Bax, oğlum, bu əyləşdiyin evi atanın köməkliyi ilə tikdirmişəm. İndi mən də bunu və qabağındakı bağçanı vəsiyyət etmişəm ki, sənə verilsin. Bunu bu kənddə hamı bilir. Mən öləndən sonra bunlar sənindir. Bunların Gülpəriyə dəxli yoxdur. Gülpəri pəncərənin qabağından keçərkən bu sözləri eşidib dedi. Ata, o nə şeydir ki, mənə dəxli yoxdur? İçəri gəl deyim. Gülpəri gəldi. İmamverdi baba dedi. İndi Nurəddinə vəsiyyət edirəm ki, bu oturduğu ev və qabağındakı bağça onundur. Sənə dəxli yoxdur. Bu vəsiyyətimi sənə deyirəm, qızım. Bunu əmələ gətirərsən. Özün də yaxşı bilirsən ki, bunlar onun atasının pulu ilə tikilmişdi. Gülpəri dedi. Ata, əmrini yerinə yetirməyə hazıram. Ancaq mənim də səndən bir təvəqqəm var. Söylə, qızım, görüm nədir? Mən söyləməyəcəyəm, Əmraslan söyləyəcəkdir. Mənim Əmraslanla heç bir işim ola bilməz. Bunu özün də bilirsən. Bir də siz bura gələndən bəri o Nurəddini yoxlamağı əldə bəhanədir, bura tez-tez gəlib gedir. Mənim tərəfimdən ona de ki, bir də bura gəlməsin, yoxsa qovaram. Ata, elə şey etmə, bugün o səndən bir şey təvəqqə edəcəkdir. Onun təvəqqəsini qəbul et, çünki mən də o təvəqqəyə şərikəm. Yenə deyirəm, Əmraslanla mənim heç bir işim ola bilməz. Onda nə etməli, sənsiz olacaqdır. Məni bağışla. Gülpəri, açıq danış görüm nə istəyirsən. Bu gün Əmraslan sənə mənim üçün elçi düşəcəkdir. Sənin razılığını istəyirəm. Heç vaxt. Onda sənsiz olacaqdır. Nə qədər sağ varam, bu iş baş tutmaz. Baxarıq, indi də mən balaca qız deyiləm ki. 25 yaşında hər ixtiyarı öz əlində bir arvadam. Mən dedim ki, bu iş ata izni ilə olsun. Sən istəmirsən, daha təqsir məndən götürüldü. Təvəqqə edirəm ki, bir də mənim işimə qarışmayasan. Bunu deyəndən sonra Gülpəri hirslə qapını vurub çıxdı. İmamverdi baba kürsüyə çöküb başı aşağı xeyli fikrə getdi. Birazdan sonra Əmraslan gəldi. İmamverdi baba o biri otağa keçdi. Orada iş nə yerdə qaldığını Nurəddin bilmədi. Ancaq oradan İmamverdi babanın qışqırığı gəlirdi. Bu ittifaqdan üç gün keçmiş Gülpəri atasından izinsiz kəbinini kəstirib Əmraslana gəlin köçdü. Gülpəri gətirdiyi şeylərin hamısını özü ilə bərabər apardı. Gülpəri Nurəddinin İmamverdi babanın yanında qalmağına mani olmadı. Nurəddin bu işə şad idi, çünki Gülpəri buraya gələn gündən onunla mehriban rəftar etməyi atıb əvvəlki kimi pis dolanırdı. Qızının belə itayətsizliyi İmamverdiyə artıq dərəcədə təsir etmişdi. Nurəddinin ayağı təmiz sağalmışdı. Hər gün İmamverdi baba ilə gah bağçada bal arısına tamaşa etməyə məşğul idi, gah da ipək qurduna tut yarpağı daşıyırdı, gah da meyvə bağına gedib İmamverdi baba ilə meyvə dərirdi. Ya da çayda balıq tuturdu və burada çimirdi, gah da meşəyə gedib moruq, göbələk yığırdı. Haraya getsəydi sərçəsini də özü ilə aparardı. İmamverdi baba sərçəni qırmızı rəngə boyamışdı. Ona görə Nurəddin ona qızılca adı qoymuşdu. İndi qızılca elə öyrənmişdi ki, Nurəddin haraya getsəydi, sərçə də çağırılmamış, öz-özünə uçub onun dalınca gedərdi.
Hər həftə şənbə günləri Güllücə kəndində bazar olardı. Bu günləri ətraf və əknafda sakin olanlar tökülüb bazara gələrdilər. Kimi mal almağa, kimi mal satmağa gəlirdi. İmamverdi baba da hər şənbə Nürəddinlə bazara çıxardı. Nürəddinin məktəb paltarı cümlənin nəzərini özünə cəlb edərdi.
Onun yanında olanda nə
olur? Ələlxüsus, kənd uşaqları.
Yenə hər gün sənin yanına gələrəm. İmamverdi baba.
Nürəddin İmamverdi babanın yanında çox gözəl
Nürəddin
vaxt keçirdi.
Nürəddin də Əmraslan evinə gəldi.
Şükür edirdi ki, Gülpəri onu özü ilə aparır.
Əmraslan Gülpərinin
şəhərin natəmiz havasından saralıb heybəyə dönən Nürəddini bir ayın ərzində tanımaq olmur.
Kefə tərəf
edir. Ətəcana gəlib, üzü lalə kimi qızarırdı. Əfsus ki, zavallı Nürəddin üçün bu xoşbəxtlik çox çəkmədi. Gülpəri ərə gedəndə öz razılığı və Nürəddinin razılığı ilə onu atasının yanında qoymuşdu. Amma indi nədənsə fikrini dəyişdirib Nürəddini öz yanına aparmaq istəyirdi. Lakin İmamverdi baba əsla razı olmurdu. Buna görə də hər gün ata və qız arasında bu barədə qovğa vardı. Bu isə Nürəddinə çox təsir edirdi. Axırda Nürəddin dedi,
Baba, daha Gülpəri ilə dalaşma. Mən razıyam. Əmraslan elə bilirdi ki, Gülpəri Hacı Nəsrin dövlətindən lazımınca yükünü tutubdur. Amma onun əliboş olması tezliklə məlum oldu. Bu cəhətə Əmraslan gündə Gülpəri ilə dava qalmaqal etməyə başladı. Gülpəri işi bu halda gördükdə, neçə müddətdən bəri ürəyində Nürəddinin dövləti barəsində bəslədiyi gizli fikri açıb Əmraslana söylədi və ondan bu işə çarə istədi. Əmraslan çox şad olub dedi, Hər cəh indiyə kimi bunu məndən gizlətməsəydin, çoxdan çarə tapmışdım. Yenə də taparam, sənin işin yoxdur. Nürəddin elə bilirdi ki, hər vaxt istəsə İmamverdi babanın yanına gedə bilər. Lakin bu fikrin yanlış olması ertəsi günü ona məlum oldu. Bu tərəfdən də Gülpəri və ələlxüsus püstə qarı yazıq uşağa göz verib işıq vermirdi. Ancaq Əmraslan öz fikri cəhətincə Nürəddinlə mehriban dolanıb onu yanından iraq qoymuyordu. Haraya gedirdi, özü ilə aparırdı. Bir dəfə Əmraslan Nürəddini götürüb bağına gəzməyə apardı. Orada onu gilas ağacına çıxartdı ki, gilas dərsin. Nürəddin gilas ilə ətəyini doldurub aşağı düşmək istədikdə Əmraslan dedi. Nürəddin, o əlinlə tutduğun budağın başında gör nə çox gilas var. Çıx o şaxı sındır. Eləcə evimiz aparaq. Nürəddin dedi. Budaq nazikdir, qorxuram sına. Bəs sən deyirdin, mən qorxaq deyiləm. O budaq mən yekəlikdə adamı götürər. Bu sözlərdən Nürəddin qeyrətə gəlib yuxarı dırmaşdı. Ağacın başına çatdıqda budaq şaqqıltı ilə sınıb yerə düşdü. Amma Nürəddin iki budaq arasına pərçim olub ölümdən xilas oldu. Nürəddin aşağı düşəndə Əmraslan sınıq budağı çiyninə götürüb dedi. Gedək, Nürəddin, Allah bu səfər səni ölümdən qurtardı. Bunu deyib qəhqəhə ilə güldü. Nürəddin Əmraslanın bu səfər deməsinə və gülməsinə təəccüb etdisə də, onun fikrini anlamadı. O biri gün Əmraslan ceyranbasanı çullayıb dedi. Nürəddin, atımızı apar, həm çayda sula və həm də biraz gəz. Nürəddin razı olmayıb dedi. Mən ceyranbasandan qorxuram. Onu heç vaxt minməyəcəm. Axırı ki, qorxaqlığını boynuna aldın. Bunu deyib Əmraslan atın belinə sıçradı. Elə isə gəl tərkimə min, gedib çayda çimək. Nürəddin çimməyi çox sevirdi, ona görə də tez razı oldu. Çayda Əmraslan soyunub atı mindi və suyun dərin yerinə salıb bir neçə dəfə üzdürdü. Sonra üzünü Nürəddinə tərəf tutub dedi. Hər cək qorxmursan, gəl səni də mindirim. Nürəddin razı oldu. Əmraslan Nürəddin ata mindirib noxtanın ucundan yapışdı. Əmraslan atı lap dərin yerə salıb bir neçə dəfə üzdürdü. Bir dəfə at dərin yerə düşəndə qəflətən ipi çəkdi. At burxulub Nürəddini üstündən saldı. O suya batdı və bir neçə saniyədən sonra suyun üstünə çıxıb üzməyə başladı. Hər cah bu dəmdə Nürəddinin nəzəri Əmraslana düşsəydi, onun gözlərindən parlayan odu və üzündə zühur edən acığı görərdi. Nürəddin üzüb kənara çıxanda Əmraslan soruşdu. Bu üzməyi hardan öyrənmişsin? İmamverdi baba öyrətmişdi. Sizə gəlməmişdən əvvəl hər gün çayda çimirdik. İndi İmamverdi baba azarlamışdı. Onu hardan bilirsən? Yoxsa qaçıb gedmisən? Xeyr, dünən bağbanından eşitdim. Yenə deyirəm ki, sənin onunla əsla işin olmasın. Tez ol, geyin, gedək. Nürəddin Əmraslanı acıqlı görüb
dinməz söyləməz tezcə geyindi. Yol uzunu fikirdə olub bir kəlmə söz demədi. Əmraslan bu ittifaqdan sonra yenə öz pis fikrindən əl götürməyib, Nurəddini tələf etməyə təzə hilə axtarmağa başladı. Nurəddin isə başına gələn xataları qəza işi bilib Əmraslandan şəklənmirdi. Ancaq bir ittifaq onu şəkkə saldı. Bir dəfə Əmraslan onunla bazardan evə qayıdanda yolda çəpər üstündə bir gürcəni qıvırılıb yatmış gördülər. Əmraslan dedi, Nurəddin, gör nə gözəl köramal balasıdır. Tut aparıb kirpimizə verək yesin. Qorxma, köramalın zəhəri yoxdur, adamı vurmaz. Mən də bilirəm zəhəri yoxdur, ancaq o köramal deyil, gürcədir. Yox, sən tanımırsan, köramaldır. Köramalın başı sarımtıl olur, elə qara rəhli olmur. Onu sənə kim deyibdir? İmam verdi baba, neçə dəfə bağçada köramalı mənə göstəribdir. Əmraslan qəhqəhə ilə gülüb dedi, Köramaldan qorxursan, ona görə də ilanı bəhanə gətirirsən. Nurəddin bir söz deməyib, əlindəki ağacla tez ilanın başından vurub öldürdü. İndi bax gör, ilandı ya köramaldı. Bu halda yolla gedən iki adam buna baxıb dedi, Əlbəttə ilandı, özü də gürzədir. Adamlar gedəndən sonra Əmraslan ilanın o yan bu yanına baxıb dedi,
Düzdür, mən səhv edirəm, bu köramal deyil. İlan köramala çox oxşuyur, ona görə səhv etmək olar.
Nurəddin ona cavab verməyib, ancaq fikrindən bunu keçirdi. Sənə qulaq assaydım, indi meydin bu yol üstündə qalmışdı. Bu ittifaqdan sonra Nurəddin Əmraslandan şəklənib sərvaxt dolanmağa başladı. Bir dəfə Nurəddin sərçəsini götürüb bağçada oynamaq bəhanəsi ilə qaçıb İmamverdi babanı yoxlamağa getdi. İmamverdi baba döşəkdə yatırdı. Azardan çox zəif düşmüşdü. Yazıq kişi Nurəddini qucaqlayıb sevindiyindən ağladı. Nurəddin də başına gələn hadisələri nağıl etdikdə İmamverdi babanın üzündə təşviş artırdı. Nurəddin axırıncı ilan fəqərəsini nağıl etdikdə İmamverdi baba daha səbir edə bilməyib zəif səsi ilə belə qışqırdı. Yox, daha səni orada qoymaq olmaz. Mən azarlayam, durmağa taqətim yoxdur. Sənə o iki şeytanın şərindən mühafizə etməyi bacarmıram. Oğlum, gərək tezliklə şəhərə Baharın yanına qaydasan. Yoxsa tələf olarsan. İndi get, mən də görüm nə çarə tapıram. Ancaq sər vaxt ol. Əmraslanın sözünə əsla inanma. İmamverdi baba Nurəddini qucaqlayıb öpdü. Zavallı kişinin gözlərindən yaş dolu kimi yağıb üzünü, ağ saqqalını islatdı. Nurəddin çox qəmgin evə qayıdırdı. Yol uzunu başına gələn qəza qədərdən fikir edərdi. İndi anlayıram ki, Əmraslan nə məqsəd ilə məni gah uca nazik budağa çıxardırmış, gah dərin suya salırmış və gah da ilanı köramal adına əlimlə tutdururmuş. Bəli, mənim ölməyimi istəyirmiş. Ancaq burasını anlamıram ki, mən ona neynəmişəm ki, mənim ölümümü istəsin və bundan ona nə mənfəət ola bilər? Bu barədə fikirdəykən birdən Baharın bu sözü yadına düşdü. Qorxma ağam, nə qədər sən sağsan, Gülpəri sənin bir qəpiyinə də əl vura bilməz. Demək ki, mən ölsəm, malım Gülpəriyə düşəsidir. Əlbəttə belədir. Bu sadə fikri mən indiyə kimi niyə anlamamışam? Nurəddin evə qayıdanda həyətdə Əmraslana rast gəldi. Hardan gəlirsən? Baxçadan gəlirəm. Deyə cavab verdi və qızarıb başını aşağı saldı. Çünki Nurəddin ömründə əvvəlinci dəfə idi ki, yalan deyirdi. Bunun halətindən yalan deməyini duyub, Əmraslan acıqlı yenə soruşdu. Düzünü deyə görüm, haradaydın?
İmamverdi babanı yoxlamağa getmişdim.
Sənə nə cürət edib mənim əmrimdən çıxırsan? Əmraslan bunu deyib qışqırdı və Nurəddini çomaqla döyüb ambara saldı və ağzını kilitləyib getdi. Bu ittifaqdan iki gün sonra İmamverdi babanın iflic azarından dili tutulmaq xəbəri gəldi. Gülpəri və Əmraslan cəld geyinib getdilər, amma Nurəddini aparmadılar. İlan fəqərəsindən bəri Əmraslan Nurəddinlə mehriban dolanmağı bilmərrə buraxıb, hər bir cüzi şeyi bəhan edərək onu tez-tez döyüb ambarda dustaq edirdi. Gecə Əmraslan ilə Gülpərinin söhbətindən Nurəddin anladı ki, İmamverdi babanın dili tutulubsa da hələ ölüm haləti yoxdur. Bu xəbərdən Nurəddin şad olub öz-özünə dedi. Yox, Əmraslan məni öldürsə də səhər sübdən qaçıb babamı yoxlamağa gedəcəyəm. Bu fikri ilə Nurəddin yatdı. Nurəddin püstə nənə ilə bir otaqda yatırdı.
Səhər gözlərini açanda gördü ki, Püstə nənə otaqda yoxdur. Bundan şad olub, cəld geyinməyə başladı. Sonra sərcəsini götürüb bağçaya girdi ki, gizlincə bağ arası İmamverdi baba gilə getsin. Nurəddin nar koluna çatdıqda, qəflətən onun dalından Əmraslan ilə Gülpərinin səsini eşitdi. Cəld və sulluca kolun içinə girib gizləndi. Əmraslan Gülpəriyə deyirdi. Sənə yenə deyirəm ki, zəhər verməkdən başqa çarə yoxdur.
Yazıq baba, bu zalimlər sənə zəhər vermək istəyirlər. Yox, qoymaram. Nə yaxşı oldu ki, bunların fikrini bildim.
Nurəddin bu fikirdəykən Əmraslan başladı. İndi yaxşı fürsətdir. Əmimin dili tutulub, xəstəlikdə yatır. Bahar da ki, uzaqdadır. Kimə nə gərədi, Nurəddin nə azardan oldu. Bu sözləri eşidəndə Nurəddinin rəngi qaçıb tükləri biz-biz oldu. Yazıq uşaq qorxusundan nəfəsini içinə elə çəkmişdi ki, deyəsən bir ruh idi. Gülpəri dedi. Yox, Əmraslan, bunu bacarmayacağım. Mən deyirəm ki, bu işdə öldürmək olmasın.
Elə isə çarəsi yoxdur. Nə şəriət ilə, nə zakon ilə Nurəddin sağ ikən onun malını sənə vermək olmaz. İndi ki, sən bacarmırsan, mən bacararam. Qulaq as, gör bu fikir necədir. Nurəddini göndərəcəm ki, həyətdə quyudan su çəksin. Özün də bilirsən ki, quyunun dərinliyi 40 arşından artıqdır. Nurəddin su çəkdiyi halda daldan itəliyib quyuya salacam. Hamıya deyərik ki, quyudan su çəkdiyi yerdə özü düşüb boğulmuşdu. Hər cah razısansa da, bu axşam əmələ gətirim.
Gülpəri bir dəqiqəyə kimi dayanıb cavab vermədi. Bu bir dəqiqə Nurəddinə bir il göründü və ürəyindən keçirdi ki, hər cah Gülpəri bu əmrə razı olmasa, bütün mənə etdiyi zülmü yaddan çıxarıb ömrümün axırına kimi onu öz anam kimi sevməyə söz verirəm. Razıyam, deyə Gülpəri cavab verdi. Əmraslan dedi, onda gedək, mən səni əmmin yanında qoyub axşam evə qaydaram. Sən də gecə orada qalarsan, daha heç kəsin sənə gümanı gəlməz. Əmraslan və Gülpəri getdilər. Birazdan sonra Nurəddin koldan çıxdı. O yan bu yana baxıb, qorxa-qorxa yola düşdü.
İndi daha mən İmamverdi babanın yanına niyə gedim? O özü ölüm halındaykən məni bu zalimların əlindən necə xilas edə bilər? Yox, yox, qaçıb özümü bahara çatdırmaqdan başqa bir çarə yoxdur.
Bunu deyib, Nurəddin sürətlə meşəyə tərəf üz qoydu. Ancaq meşəyə girib gözdən itəndə biraz ürəyi sakit oldu.
Hər cəh yolumu azmasam, axşama kimi gedib şəhərə çataram.
Nurəddin meşə ilə 2 saatə qədər gedəndən sonra bir çaya rast gəldi. Gecə güclü yağış yağdığına görə çayda su çox idi. Nurəddin dayaz yer axtarırkən gəlib bir yerə çatdı ki, orada bir uzun ağac sınıb körpü kimi çayın üstünə düşmüşdü. Nurəddin bu ağacın üstü ilə keçdiyi zaman ayağı sürüşüb çaya düşdü. Bu yerdə çay xeyli dərin və kənarları da hündür idi. Nurəddin qol atdı ki, üssün. Gördü ki, paltarlı üzmək çox çətindir. Bir neçə dəfə batıb çıxandan sonra bir sallanmış şax əlinə keçdi. Bu şaxdan tutub bulanıq su ilə islanmış halda papağını itirmiş kənara çıxdı və bihuş bir halda xeyli uzanıb qaldı. Biraz rahat olandan sonra Nurəddin paltarını çıxarıb, suyunu sıxdı və günün qabağında sərdi ki, qurusun. Paltarı quruyandan sonra geyinib çay aşağı xeyli getdi ki, bəlkə papağını tapsın. Lakin nə ondan, nə də sərçəsindən ki, suya düşəndə çiynində oturmuşdu, bir əsər tapmadı. Bunlardan əl çəkib yenə şəhərə getməyə başladı. Ancaq bu səfər yolu azıb meşədən çıxa bilmədi. 2 saat, 3 saat dolanıb yenə həmin yerə çıxırdı. Bununla belə, cürətli uşaq yolu tapıb meşədən çıxmaqdan ümidini kəsmirdi. Axırda gün batan zaman Nurəddin yolu tapdı və bir qədər gedəndən sonra yoldan bir az kənar bir şaxlı budaqlı ağac tapıb üstünə çıxdı ki, orada gecə yatsın. Yaxın budaqları əyib, yarpaqların arasında Nurəddin özünə yer qayırdı və çox yorğun olduğuna görə ac və susuzluğa baxmayıb tez yuxuya getdi. Gecənin bir vaxtı heybətli bir səsdən Nurəddin diksinib qalxdı və az qaldı ki, ağacdan yıxılsın. Zavallı uşağın ürəyi elə atlanırdı ki, deyəsən bu saat partlayıb çıxacaqdı. Birazdan sonra yenə səs təkrar oldu. Ancaq bu səfər Nurəddin qorxmayıb dedi.
Bayquşdu, uluyur. O vaxt kəndə gedəndə də bizi qorxutdu.
Bu ittifaqdan sonra daha Nurəddin yata bilmədi. Bütün bədəni ağrıyırdı.
Gecənin qaranlığı, meşənin vahiməsi yalnız uşağa deyil, hətta böyük adama da qorxu hissi gətirirdi. Amma Nurəddin bu halətə şükür edirdi. Hər ki, Həmraslan ilə Gülpərinin danışığını eşitməsiydim. İndi meydim 40 arşın quyunun dibində idi. Ah, bir gözümü bahara çatdırsaydım, ürəyim sakit olardı. Nurəddin fikrə getdi. Bütün keçmişi gözünün qabağından bir-bir gəlib keçdi. Budur. Balaca uşaqdır. Ata və anası ona hər gün bir şey bağışlayırlar ki, onu şad etsinlər. Budur, əvvəlinci dəfə məktəb formasını geyib məktəbə gedir. Anası onu qucaqlayıb şirin-şirin öpür və sevindiyindən ağlayır. Ah, o gözəl günlər nə tez keçdi. Qara günlər başlandı. Anası öldü, Gülpəri gəldi. Atası öldü, İmamverdi gəldi. Sonra bahar, köç, Əmraslan. Yenə Əmraslan, Gülpəri, püstə qarı. Qəm və qüssə zavallı yetimin ürəyini elə aldı ki, daha səbir eləməyib, hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Bu ağlamaq Nurəddin ürəyini boşaldıb sakit etdi. Birazdan sonra Nurəddin yenə yuxuya getdi. İkinci dəfə Nurəddini qarğalar yuxudan oyatdı. Demə, Nurəddin yatan ağacın başında qarğa yuvası varmış. Sübh vaxtı ana qarğa balaları üçün yem dalınca uçanda qəflətən ağacda bir qaraltı gördü. Qarğa əvvəl səssiz, budaq-budaq atılıb diqqət yetirdi ki, görsün bu qaraltı nədir. Elə ki, düşməni olan insan olduğunu yəqin etdi, bir elə qarıltı saldı ki, bir-iki dəqiqənin ərzində meşənin qarğalarını yuvasının başına cəm etdi. Köməyə gələn qarğalar bunun səsinə səs verib elə qarıltı saldılar ki, deyəsən bu saat meşəni dağıdacaqdılar. Nurəddin əvvəl gözlərini açanda harda olduğunu bilmədi. Sonra huşu özünə gəlib ağaçda yatdığı yadına düşdü. Nurəddinin tərpənməsi qarğaların qarıltısını artırdı. Ələlxüsus ata və ana qarğa Nurəddinin başı üstünə alıb elə həşir saldılar ki, deyəsən bu saat onu dimdikləyib yerə salacaqdılar. Nurəddin işi belə görəndə ağacdan enməyə başladı. Qarğaların səsinə yolla gedən bir qoca dilənçi oraya gəldi. Nurəddin bunu görüb ağacdan düşmək istəmədi. Yolçu dedi, oğlum, quşun yuvasını dağıtmaq günahdır. Mən yuva dağıtmıram, əmi, deyə Nurəddin cavab verdi. Bəs bu səhər ertəsi orada nə qayırırsan? Mən bu gecə burada yatmışdım. Nə üçün ağacda yatmışdın, oğlum? Gündüz yolu azıb meşədə qaldım. Onun üçün burada yatmışdım. Ağacdan düş, oğlum, mən səni evinizə apararam. Nurəddin bu təklifdən qorxub, titriyə-titriyə belə cavab verdi. Mənim evim yoxdur, əmi. Mən atasız, anasız bir yetiməm. Dilənçi Nurəddinin titrəməsini görüb dedi. Məndən qorxma, oğlum. Mən də elsiz obasız bir qoca yolçuyam. Kəndlərdə dilənirəm. İndi şəhərə gedirəm. Dilənçinin açıq üzündən və mehriban danışığından Nurəddin ürəklənib ağacdan düşdü. İndi söylə görüm, oğlum. Sən kimsən və haraya gedirsən? Əmi, acından ölürəm. Qabaqca bir şeyim varsa ver yeyim, sonra əhvalatımı sənə nağıl edərəm. Dilənçi dağarcığından bir qədər quru çörək və soğan çıxarıb Nurəddinə verdi. Nurəddin alıb şirin-şirin yeməyə başladı. Nurəddinə ömründə heç bir xörək belə ləzzət verməmişdi. Aclığını bir qədər rəf edəndən sonra Nurəddin bəlalı başına gələn hadisələri tamamilə dilənçiyə nağıl etdi. Əmi, məni evimizə çatdırsan, bahar səni hər nə istəsən verər, deyə Nurəddin dilənçiyə yalvardı. Qorxma, oğlum, sən aparıb evinizə verərəm. Ancaq gərək səbr edəsən. Sizin şəhər burdan xeyl uzaqdır. Pul da yoxdur ki, vaqon ilə gedək. Buranın 200 versliyində bir böyük şəhər var. Orada mənim bir qohumum var. Onun yanına gedərik, bəlkə onda pul tapdıq. İndi gedək. Bu halda dilənçinin nəzəri Nurəddinin paltarına düşdü. Yox, belə yaramaz. Gərək üstünü dilənç üstünə oxşadaq. Bunu deyən yolçu, qoltuğundakı köhnə paltarı ki, ona Allah payı vermişdilər, Nurəddinə geyindirdi və bir cındır yaylıqla başını örtdü. Hə, indi hazırsan gedək. Hər ikisi yola düşdü. Dilənçi paltarı Nurəddini elə dəyişdirmişdi ki, onu tanımaq mümkün deyildi. Yolla bir saata qədər getmişdilər ki, daldan bir çaparaq atlı göründü. Nurəddin dönüb baxanda canına titrəmə düşdü. Əmi, əmi bu gələn Əmraslandır, mən axtarır, durma qaçaq. Nurəddin qaçmaq istədikdə dilənçi onun əlindən tutub qoymadı. Ağılsız, nə etmək istəyirsən, elə yaramaz. Qorxma, o səni bu paltarda tanıya bilməz. Əmraslan bunlara çatıb qocadan soruşdu. Kişi,
Bir 10 yaşında, o yanındakı boyda, başında nişanlı papaq, əynində boz mahuddan paltar, boynu yaşıl məxmər paltolu uşaq gördün mü?
Yox, ağa, görmədim.
Budur, nəvəmlə səhər ertədən bu yolla gedirik, amma elə uşağa rast gəlməmişik.
Əmraslan biraz fikirli dayanıb atın başını geri döndərdi və qamçılayıb gözdən itdi. Nurəddinin ancaq indi ürəyi sakit oldu.
Əmi, nə yaxşı ki paltarımı dəyişdin, yoxsa Əmraslan məni öldürüb bu meşəyə atacaqdı,
dilənçi dedi. Oğlum, indi gərək adını da dəyişdirəsən, çünki Əmraslan sənin itməyini yəqin divana məlum edəcəkdir. Hər kəs səndən sual etsələr ki, kimsən, adın nədir, de ki, Əlaəddindir. Və özüm də dilənçiyəm, anladın mı?
Bəli, baba, anladım,
deyə Nurəddin cavab verdi. Günortaya bir saat qalmış meşənin qurtaracağında, Cənnətəli ilə Nurəddin ocaq qalıyıb meşədən yığdıqları göbələyi bişirib, dadlı moruq ilə yeməyə başladılar. Nahardan sonra uzanıb bir qədər rahat oldular. Axşama bir saat qalmış, yolçular gəlib şəhərə çıxdılar və gecə orada qalıb səhər yola rəvan oldular. Kənd bəkənd dilənə-dilənə 12 gündən sonra yolçular gəlib Cənnətəli deyən böyük şəhərə çatdılar. Bədəninin və üst başının çirkindən və pasından indi o gözəl və zərif Nurəddini tanımaq olmazdı. Zavallı uşaq qızdırma azarından yeni qalxmış adam kimi ayaq üstündə dayana bilmirdi. Cənnətəli Nurəddin ilə bərabər 5 gün qohumunu axtardı, amma gördüm deyən olmadı. Axırda bir adam 2 ay bundan əqdəm öldüyünü və heç bir şey olmadığına görə cəmaat pul ilə bastırıldığını onlara xəbər verdi. Bundan ümidləri kəsildi. Bir dəfə Cənnətəli xəstə olduğuna görə küçənin bir tinində oturub Nurəddini dilənməyə göndərdi. Nurəddin indiyə kimi heç vaxt əl açıb dilənməmişdi. Çünki qoca həmişə özü dilənib yığırdı. Bir-iki küçə dolandısa da Nurəddin həya edib bir kəsə əl uzada bilmədi. Bu tərəfdən də əlboş qayıtmağa qocadan xəcalət çəkirdi. Axırda Nurəddin bir geniş küçəni keçərkən ayağı büdürüyüb yıxıldı. Bu halda daldan fayton içində bir adam iti gəlirdi. Fayton çatları saxlaya bilməyib Nurəddini bastırdı. Bunu görcək adamlar qışqırışıb yürüşdülər. Nurəddini hərəkətsiz və qan içində gördükdə birisi dedi: "Yazıq dilənçi öldü." O birisi dedi: "Hər kəs zəfərli yerindən basılmayıbsa, heç zad olmaz." Bu halda adamlar geri çəkilib rəhmə təzim etdilər. Boş-boş danışmaqdansa, bu yazıq uşağa kömək vermək yaxşı deyilmi? Cəld götürüb bunu faytona qoyun. Bir neçə adam Nurəddini götürdülər və rəhmin faytonuna qoydular. O da minib dedi: "Tez sür evə." Evə çatan kimi rəhim şəhərin məşhur cərrahını çağırdı. Həkim Nurəddini soyundurub hər yerinə baxdı. Sonra yaralanan yerlərini yuyub sarıdı və dedi: "Qorxulu yarası yoxdur. 5-10 günə kimi sağalıb durar. Ancaq uşağın özü çox zəif və bədəni də çox çirklidir. Bunlara əlac etməlidir. Hələlik nə hamama göndərmək və nə də vanlıya salmaq olmaz. Ancaq yerinin içində bulud və sabun ilə bədənini təmizləmək lazımdır." Həkim gedəndən sonra rəhim arvadı rəhməni çağırıb dedi: "Arvad, evə qayıdarkən bu uşağı bastırıb ölüm halına salmışam." Bu halda Nurəddin gözlərini açıb təəccüblə ətrafına baxırdı və harda olduğunu anlamırdı. Rəhimə onun başını sığallayıb dedi: "Oğlum, adın nədir?"
Rəhim dedi: "Arvad, hələ o lazım deyil, uşaq çox zəifdir. Danışdırma, tez ol, isti su, sabun və bulud hazır et. Uşağın bədənini yumaq lazımdır. Həkim belə əmr edibdir." Qulluqçu bunları hazır etdi. Uşağı soyundurub yumağa məşğul oldular. Rəhmə Nurəddinin boynundan parçaya tikilmiş bir dua çıxartdı. Bu duanın parçası həm çirkli və həm də köhnə olduğundan bunu təzə parçaya tikmək məqsədi ilə cırdı. İçindən bir balaca kitab çıxdı. "Kişi, gör bu nədir?" deyə Rəhimə kitabı Rəhimə uzatdı. Rəhim ona baxıb dedi: "Şükür olsun, şükür olsun, axırda tapdım." Sonra üzünü uşağa tərəf tutub dedi: "Sənin adın Nurəddindirmi, oğlum?" "Bəli," deyə Nurəddin zəif səslə cavab verdi. Bunu eşidən Rəhim soruşdu: "Rəhimə, bu uşaq axtardığımız Hacı Nəsirin oğlu Nurəddindir. Bu əlimdəki də sənə nağıl etdiyim Gülüstandır. Bunu Allah bizə övlad göndərmişdi." "Afərin Rəhimə, yaxşı anlamsan," deyə Rəhim Rəhimənin sözünü təsdiq etdi. Rəhim və Rəhimə Nurəddini yuyub qurtardılar. Nurəddin rahat olub yuxuya getdi. Rəhim Nurəddin atası mərhum Hacı Nəsirdən aldığı puldan maya tutub ildən ilə alış-verişinin dairəsini artırmışdı. Sonralar dəri alış-verişinə girişmişdi. İşinin xatırı üçün Buxarıya köçmüşdü.
Orada da dəri alış-verişindən əlavə ipək işinə də girişmişdi. 3-4 ilin ərzində rəhəmin işi tutub yaxşı qazanmışdı, ancaq övladları qırılıb vərəsəsiz qalmağına görə özünü xoşbəxt hesab etmirdi. Axırda arvadının təkidi və təklifinə görə 6 ay idi ki, almalısını alıb satmalısını satmışdı. Rəhimənin vətəni olan bu şəhərə köçmüşdü. Burada iş rast gətirib tərəqqiyə başlamışdı. Həkim təyin etdiyi vaxtdan da irəli Nurəddin sağalıb ayağa durdu. Rəhim və Rəhimə Nurəddindən bu dilənçilik halına düşməyinin səbəbini ancaq indi soruşdular. Nurəddin başına gələni tamamilə nağıl etməyə başladı. O nağıl etdikcə rəhimdil qocalar ah çəkirdilər. Nurəddin nağılını tamam edib Rəhimdən təvəqq elədi ki, onu evlərinə, Baharın yanına göndərsin. Rəhimə Nurəddin öpüb dedi: "Oğlum, Nurəddin, budur, bir həftədir sən bizdəsən. Mən o qədər şadam ki, özümü göydə hiss edirəm. Oğlum, hər nə istəyirsən verək, ancaq bizi atıb getmə. Kim bilir yenə başına nə gələcəkdi." Rəhimə sözünü qurtarmamışdı ki, Rəhim Nurəddinin kitabını əlinə götürüb dedi: "Oğlum, bu kitabın əhvalatını bilirsənmi?" "Bəli, atam söyləyibdi," deyə Nurəddin cavab verdi. "İndi al, onun cildində yazılan yazını." Rəhim Nurəddini edadi məktəbinə qoydu. "Yaxşılıq elə, balığı at dəryaya, balıq bilməsə xaliq bilər. İmza Rəhim. Oğlum, o Rəhim mənəm. O zaman 300 manat itirib körpünün üstündə ağlayan Rəhiməm. Sənin atan Hacı Nəsir mənə bir yaxşılıq etmişdi. İndi onun borcunu qaytarıb sən oğluna verirəm," dedi. "Bizim övladımız yoxdur. Ərgə səni indi evinizə göndərsəm, Gülpəri qayyum olduğuna görə səni yenə yanına aparacaqdı. Bahar səni mühafizə edə bilməz. Çünki o bir qulluqçu adamdır. İndi sən razı olsan, Bahara da yazaram, gələr." Nurəddin çox şadlıq ilə bu təklifi qəbul etdi. Bu gündən Nurəddin üçün yeni bir məişət başlandı. Rəhim Nurəddini edadi məktəbinə qoydu. Nurəddin bu gündən atasının sağlığında olduğu kimi hər gün dərsə getməyə başladı. Bir dəfə dərsdən qayıdarkən Nurəddin küçədə Cənnət Əlini gördü. Çox sevindi. Onunla görüşdü. Ondan ayrılandan sonra başına gələni yol uzunu nağıl etdi. "Baba, sən mənə yaxşılıq etdin. İndi də mən sənə yaxşılıq edəcəyəm." Rəhim Nurəddinin bu hərəkətindən şad olub dedi: "Həmişə belə et oğlum. Fəqir füqaranı yaddan çıxartma." Cənnət Əliyə təzə libas geyindirib bağçıya bağban etdilər. Rəhim Nurəddinə verdiyi sözə əməl edib Baharın dalınca adam göndərmişdi. Bir axşam Nurəddin Rəhim və Rəhimə ilə çay içdiyi zaman Bahar qapıdan içəri girdi və Nurəddinə təəccüblə və çaşmış bir halda baxıb dayandı. Nurəddin cəld qalxıb dedi: "Bahar, məni tanımırsanmı?" Bu sözü deyib özünü onun üstünə atdı. Bahar ancaq indi ayılıb dedi: "Vay, Nurəddin sağ imiş." Bunu deyib Nurəddini bərk qucaqladı. Bunların bu qayda ilə görüşmələri iki qocanın gözlərini yaşartdı. Bahar biraz rahat olandan sonra dedi: "Nurəddin, bilirsənmi ki, səni hamı, hətta divan da ölmüş bilir. Sən itəndən 3 gün sonra kəndçilər papağını çaydan tapıb Əmraslana vermişlər. O da divana məlum edib sənin ölməyini təsdiq etdirmişdi. Birazdan sonra bir də gördüm ki, Əmraslanla Gülpəri budur gəldilər. Evin yerdə qalan şeylərini yığışdırıb kəndə göndərdilər və mənə də dedilər: Bahar, indi sən bizə lazım deyilsən, hara istəyirsən gedə bilərsən. Bu vaxt mən bir ilin ərzində ürəyimə yığılan hamısını ağlaya-ağlaya və qışqıra-qışqıra boşaltdım. Qonşular səsimə cəm olmuşdular. Camaat, Nurəddinin ölümünə bahis bu iki şəxsdir deyə qışqırdım. Axırda Əmraslan Qaradovoy çağırıb məni qovdurdu. İndi kərək sağ olmağını divana məlum edib onlardan hesab alasan." Rəhim buna razı olmayıb dedi: "Yox, Bahar, hələ bunlar lazım deyildi. Öz vaxtında bunlar olacaqdı. İndi mənim var yoxum Nurəddindir. Onun pula dövlətə ehtiyac yoxdur." Çaydan sonra ər və arvad Bahar və Nurəddini söhbət edən qoyub o bir otağa keçdilər. Nurəddindən cəm əhvalatı biləndən sonra Gülpəri ilə Əmraslandan intiqam almaq qəsdi Baharın ürəyində daha da möhkəmləndi. Baharın xasiyyətini, ləyaqətini və evdarlığını Rəhimə bəyənib evin cəm ixtiyarını ona verdi. Bu nağıl etdiyimiz zamandan 10 il keçdi. Baharın axırı idi. Rəhimin evində səhər tezdən böyük qonaqlıq tədarükü görülürdü. Bu qonaqlıq Nurəddinin edadi məktəbini birinci dərəcədə təhsil edib, qurtarması münasibətilə yoldaşlarına verdiyi ziyafət idi. Bahar, Rəhimə və Rəhim süfrənin zinətinə məşğul idilər. Hətta Cənnətəli də baxçadan öz əlinin zəhməti ilə bitirdiyi güllərdən dərib, süfrəni bəzəməkdə onlara kömək edirdi. Bu qonaqlığın bayisi olan Nurəddin isə o bir otaqda təzə tələbə libasını geyib, güzgüsünün qabağında özünə zinət verirdi. Bir azdan sonra Nurəddin təzə paltarını göstərmək qəsdi ilə yemək otağına girdi. Rəhim, Rəhimə, Bahar hər üçü heyrətə gəlib Nurəddinin gözəlliyinə valeh və heyran qalmışdılar. Allah səni bədnəzərdən saxlasın oğlum, deyə Rəhimə Nurəddinin boynunu qucaqladı. Saat 2 tamamda otaq gənc qonaqlar ilə dolmuşdu. Birazdan sonra Nurəddin qonaqlarını yemək otağına təklif etdi. İndiyə kimi Rəhimin evi belə şad deyib danışmaq, oxuyub gülmək, cavan səsləri eşitməmişdi. Səsdən, gülməkdən, nahar vaxtı çalınan tarın səsi eşidilmirdi. Axşama 2 saat qalmış qonaqlar dağılmağa başladılar. Nurəddin də özünü bir qədər havaya vermək üçün şəhər bağına gəzməyə getdi. Axşam vaxtı, külfət hamısı çay süfrəsində hazır olan vaxt Nurəddin içəri girib dedi. Ata, sizə bir qonaq gətirmişəm. Təvəqqə edirəm qəbul edəsiz. Sənin qonağın bizə həmişə əzizdir, oğlum, deyə Rəhim cavab verdi. Bilirəm, ata, ancaq qonaq elə şəxsdir ki, qorxuram qəbul etməyəsiz. Edərəm, oğlum, de içəri gəlsin. Nurəddin çıxıb dilənçi arvadın əlindən tutub içəriyə saldı. Dedi, ana bilirsənmi bu dilənçi arvad kimdir? Gülpəridir, deyə Bahar qışqırdı və gözlərində intiqam odu parladı. Bəli, Bahar, Gülpəridir, ancaq tamaşa et, gör ondan intiqamımı necə alıram. Bu sözü deyib, Nurəddin Gülpəriyə tərəf döndü və dedi, Gülpəri, indiyə kimi mənə etdiyin zülüm və cəfanın əvəzində mən sənin bütün təqsirindən keçib bağışlayıram. Mənim ürəyimdə indisən bədbəxtə Rəhimdən başqa qeyri şey yoxdur. Bunu eşitcək, Gülpəri ağlaya-ağlaya Nurəddin ayağına yıxıldı və dedi, Nurəddin, rəhimli cavan, Allah Taala sənə etdiyim zülmün əvəzində məni bir belə bəlaya düşar etdi ki, yeməyə çörək tapmayıb küçələrə düşdüm. Nurəddin Gülpərini qaldırıb oturtdu. Gülpəri başladı. Doğrudur, sənin dövlətinə malik olmaq istəyirdim, ancaq ölümünü istəmirdim. Məni yoldan çıxardan o şeytan Əmraslan oldu. Axırda Əmraslan sözü bu yerə qoydu ki, səni quyuya salıb öldürsün. Bahar bunu eşidib dedi, onun üçün mü məni min bəhanə ilə şəhərdə qoydun, ay zalim? Nurəddin dedi, Bahar, sakit ol, qoy nağıl etsin. Gülpəri dedi, papağın sudan çıxandan sonra yəqin etdik ki, çayda boğulub ölmüşsən. Yazıq atan bu xəbər eşidən kimi vəfat etdi. Nurəddin bunu eşidib ah çəkdi. Gülpəri dedi, sonra sənin malına sahib olduq. Amma yiyə bildin mi? Deyə Bahar sordu. Yox, bir iki ilin ərzində Əmraslan qumara uduzub qurtardı. Sonra əvvəl şəhərdəki və ondan sonra kənddəki evləri satıb tələf etdi. Hər şey əldən çıxandan sonra Əmraslan məni qovub özü də qaçaq dəstəsinə qoşuldu. Bir neçə müddət quldurluq edəndən sonra divan tərəfindən tutulub asıldı. Bahar dedi, məşhur məsəldir deyərlər, su çanağı suda çatlar. Gülpəri, məni də bir kişi alıb bu şəhərə gətirdi və bir azdan sonra məni atıb yox oldu. İndi o gündən küçələrə düşüb dilənçilik eləyirəm. Bu yolda nələr çəkdiyimi bir Allah bilir. Gülpəri başını aşağı salıb yenə ağlamağa başladı. Rəhim dedi, Gülpəri, ağlama. Gülpəri, ağlama. Sən Hacı Nəsirin arvadı və Nurəddinin analığı olmuşsan. Bunların xatırı üçün və Nurəddinin özü sənin günahından keçdiyi üçün burada qalıb rahat olacaqsan. Sonra üzünü Nurəddinə tərəf üst tutub dedi, oğlum, indi rahat ola bilərəm. Çünki sənə verdiyim tərbiyənin meyvəsini bugün gördüm. Mən səni oğulluğa götürməklə böyük bir hünər etmədim. Çünki mən ancaq yaxşılığa yaxşılıq etdim. Bu isə hər kişinin işidir. Amma sən yamanlığa yaxşılıq etdin. Bu isə ancaq sənin kimi ər kişinin işidir. Bunu deyən Rəhim Nurəddini qucaqlayıb öpdü. Hacı Səməd nağılını tamam edib soruşdu. Hə, indi deyin görüm övladlarım, kimin nağılı yaxşıdır? Əlbəttə səninki, səninki yaxşıdır, deyə Məmməd və Fatma cavab verdilər. Nağılı oxudu Əhliman.